ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
And this is how we do rainy days. This is how we do post-typhoon, but in between two typhoon days. We don't whine, we don't complain, we just chill out and go with the flow, literally and figuratively. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Copello. Isang tahimik na Biyernes po sa ating lahat. This is the lull between two storms. This is the calm before the storm, but we have seen two consecutive typhoons this past few weeks, so we are ready for the next one, hopefully. At as we cozy up under our sheets, as we hold that hot chocolate or hot coffee in our hands, patuloy po sana tayong magmuni-muni, gumawa ng mga mag-isip, no, makipagbalitaktakan ng mga solusyon sa ating mga problema. Kasi nga, although we do not complain, we do not whine, we are always proactive. At ito po ang lagi nating sinasabi dito sa Generation Gender. Sana mapatuloy po kahit nilalamig, kahit nanginginig ang ating mga buto-buto sa katawan. Sana po ay patuloy tayo makibaka at ang pakikibaka na ito ay iba-iba naman ang peg natin dyan, di ba? Pwede tayo makibaka sa labas, sa mga kalsada, sa mga basang kalsada. At pwede rin naman tulad ng medyo peg ko ng pakikibaka sa loob ng classroom. Ako bilang guro, ang pakikibaka ko ay ang patuloy, ang hindi pagtigil sa pagkwento, sa pag, pag-shake or pag-iistorbo ng sensibilities ng mga estudyante para maturuan na mag-isip sa labas ng kahon. Yan ang aking pakikibaka. Pwede rin po ang pakikibaka natin ay yung pamamagitan ng ating pagiging mga magulang. Patuloy tayo nag-iisip, nag-eksperimento or nakikipag-dialogo sa mga kapwa magulang kung paano ba mas about finding alternatives in parenthood. Kasi pwedeng, mamanahin lang natin ang mga method ng pagdidisiplina. Maari naman kasi meron pang new alternatives, okay? At ano pang mga pakikibaka ko sa buhay? Isa pa sa mga pakikibaka ko sa buhay, at ito talaga ay na-underscore tuwing tag-ulan dahil we are able to sit back and sort of center ourselves again. Ako yung to just go beyond the binaries. Yung sana yung mga argumento natin ay hindi lamang nakakahon sa either or, sa yes or no, sa pula, sa puti, sa itim, sa puti, sa umaga at gabi, kundi pumunta tayo doon sa third opinion or third place na tinitingnan ang iba't ibang angulo ng mga bagay-bagay at mga buhay-buhay, 'di ba? Yun, ito ang aking advocacy for what I call the sophistication of the mind. Yun, diba? I am a very simple person, but I go for the sophistication of the mind. Yun nga, always going for the third opinion. Ayun. At dahil nga nasimulan ko ang paghikayat sa inyo mga ka-generation gender ng pakikibaka, kung ano man yun, okay? Meron mga nakikibaka tungkol sa healthy living. O, di ba? Ang ating ka-generation gender na si Teacher Sonia Astudillo na raw food chef. Patuloy na nakikibaka na alagaan ang sarili, kumain ng wasto, kumain ng malinis na pagkain, kumain ng totoong pagkain or what she calls real food or slow food, raw food, oh, 'di ba? Hindi lang gulay-gulay, talagang raw, hilaw, 'yon, hindi dumaan sa init. 'Yon. Meron mga kaibigan na nakikibaka sa para sa LGBTQ community, kahit sila mismo ay hindi maituturing na gay or lesbian, pero sila ay advocate, sila ay ally. Okay? So tayo, yun, pinagdidiriwang natin ngayon ang iba't ibang klase ng pakikibaka. At bakit nga ba tayo nakikibaka? Dahil ang dami pa rin mga tao sa ating mundo na privileged. Okay? Merong matinding pribilehiyo. Tama ba ang aking pagkakasabi doon? Pribilehiyo. At minsan, nagkakamali tayo sa pagtingin kung ano nga ba ang pribilehiyo or privilege at ang birthright. Yung karapatan ko na lumanghap ng malinis na hangin. Karapatan ko na ako ay mapag-aral ng aking mga magulang. At kung hindi man kaya ng aking mga magulang, karapatan ko na mapag-aral ako ng gobyerno. Okay? Karapatan natin na pumili ng ating sariling kaibigan. Karapatan natin ang pumili ng ating gustong ibigin at mamahalin. Karapatan natin ng malinis na tubig. Karapatan natin ng isang payapang mundo. Okay? So these are rights. Okay? Pwede pa natin yan pausbungin para sabihin na birthright. Karapatan na kasama sa ating pagiging tao. Pero meron tayong mga rights, okay, na actually ay privileges. Okay, privileges. Ibig sabihin, binigay lang yan sa'yo at dapat hindi lang yan sa'yo. Okay, feeling natin, no, it's my right. I am entitled to certain things. I am entitled to certain services. Pero ang totoo, privilege. Okay, privilege mo yan. At pag sinabi natin privilege, meron ka yan ngayon, pero dapat meron din lahat. Okay? Hindi lamang yan para sa'yo. Kaya huwag kang masyadong mag-gloat. Okay? Na, you know, yung, because I deserve to be treated this way. I deserve first class service from this hotel. May mga ganun tayo, di ba? So, we will talk about privileges today. Okay? Isa sa mga aking pakikibaka, ang pag-remind or pag-explain, pagtapik sa ating mga likod na, hey, dahan-dahan lang, it's a privilege. It's not really a birthright. And like freedom, you know, with freedom comes responsibility. Sa akin talaga, with privilege comes more responsibility. So, medyo nasimulan na natin ang pagtalakay sa privileges. Ano nga ba ang mga pribilehiyo natin? A long, long time ago, you know, nagsisimula pa lang ako just sa generation gender at medyo mabilisan yon, medyo mababaw lang ang aming pagtalakay. Pero ngayon, mas parang i-review natin at ibabalik natin dahil meron naman po akong nasalihan na thread ng conversation sa Facebook about this, you know, what does it mean to demand something? What does it mean to say na certain people should only have certain rights because so and so, you know, ina-attribute sa mga bagay-bagay. Yun. So, privilege, what's the difference between privilege and birthright? At ano nga ba ang mga privileges na ito that we take for granted? And those who have privileges are in the majority. Okay? So parang ano yan eh, you know, karapatan sa malinis na hangin or hindi na lang sa malinis na hangin, you know, the right to breathe. Since it's a privilege, you take it for granted. We really don't count it. We really don't take stock of it kasi nga feeling natin it's there. It's a given and it's an infinite resource, okay? Truth is, ang malinis na hangin, it's a finite resource. Mawawala at mawawala yan kung hindi natin siya babantayan, kung hindi natin aalagaan. Malinis na tubig, it's a finite resource. Sabi nga, wars will be waged in the future, not over petroleum, not over land, but over drinkable water. Kasi nga, although we are a water planet, only 2% of this water is drinkable. Okay? So yun, privileges. Ano nga ba ito mga pribilehiyo na feeling natin ay nakatato bilang isang karapatan? Hindi po karapatan. It's just privilege. Okay? At minsan, hindi nga lang minsan eh, palagi, nakakatakot pag hindi natin alam na it's just a privilege. We gloat, lumalaki ang ulo. Okay? Yumayabang. Dahil feeling natin we are entitled to that na hindi naman pala. And because we feel we are entitled, ang dami nating in-exclude. Hindi ka kasali kasi hindi ka entitled to that. Entitled lang ako dyan. Oh, diba? So, imbis na inclusive, nagiging exclusive ang ating mga pananaw sa buhay. Yan po ang aking pakikibaka ngayong hapon, mga ka-generation gender. Okay, kalma-kalma lang pag may time, kapi-kapi din kasi nga malamig. Ang sarap ng panahon. Ito ang panahon na ang sarap na meron kang kaibigan na masarap kausap. Yun. Tawagan mo na yung kaibigan na masarap kausapin even over the phone or kung malapit lang siya, nyayain mo na siya magkape dyan sa pinakamalapit na coffee shop or di kaya sa bahay mo na magkwentuhan, maupo. Ipatong ang paa sa sofa at magkape, magluto ng champorado, magluto ng lugaw, goto, yan, diba? Okay, yan po mga ka-generation gender, pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332 or sa aking private number. Okay, magbabalik po ang generation gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Haligan at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang po tayo dito sa Generation Gender bago po tayo magpatuloy. Pakiabang na lang po ng mga bago nating programa dito sa DZUP, ang Bagong Gising. Okay? So, maaga na po tayo nagsisimula dito sa DZUP. Yes, kaya maulan man, okay lang yan dahil gising na gising tayo alas 7 ng umaga, di ba? Kaya kapag nagkakapi tayo ng umaga, yan, meron na tayong kasamang DZUP, okay? So marami po tayo mga bagong segments sa DZ, sa bagong gising na programa. Meron tayong yoga or yoko ng nega, di ba? Bangon, balita ngayon. Kape, kakaibang perspektibo, DZUP Review, galing-galing UP at of course ang trending na tuwing Martes. Yan, kami kasali rin po ako dyan sa trending na, okay? So yan po ang ating, yun, mas pinalawak, pinatagal, pinahaba, mas pinagandang DZUP, mga ka-generation gender. Okay, so ano nga ba, ano ang unang privilege na ating pag-uusapan ngayon ay ang Christian, you know, Christian privilege, especially sa isang Christian country, at what does it mean to non-Christians? Okay? Napaka-interesting ng ating bansa kasi sa lupon pa lang ng mga Kristiyano, okay, ang dami na. Ang dami na talaga, you know, pag binuksan mo ang telebisyon sa gabi, yung mga after news, after the late night news, ang dami talaga niyan. Ito, mga nasa lupon ng Christianity, of course, nandiyan ang Romana Katolika, merong sariling, kung merong cable, merong ang daming, parang ang pinaka-official na Catholic television network ay yung EWTN. Okay, so ang lawak noon, that's 24 hours. Okay? Pero kung sa Pilipinas lang, yung free TV lang na pinag-uusapan natin, yung walang cable, ang dami na talaga. Wala talagang free TV station ang Catholic Church, pero merong Radio Veritas. Okay? Merong Radyo Veritas. So, Catholic yan. Pero meron tayong mga programa sa INC or yung Iglesia ni Cristo na hindi lang siya isa actually kasi meron talaga yung Iglesia ni Cristo na pinag-uusapan talagang ang paniniwala. Okay? Meron din sila na hindi talaga masyadong religious pero affiliated siya sa Iglesia ni Cristo, yung Net25. Okay? That's owned by the Church of Christ. And then, ang dami, meron yung mga Jesus is Lord, meron yung mga, yung crusader, yung may mga miracle, okay, yung mga healing, okay. Meron din yung once in a while, nakikita natin ang El Shaddai. So, ang dami, okay. Nakikita rin natin ang dating daan, okay. So, these are Christian leaning or Christian, talaga Christian denominations, Christian churches. Okay, I don't know the right term. And then meron din mga grupo ng mga Kristiyano na tinatawag talaga nila ang kalang sarili na mga Christians. So they're not Catholic, they're not Protestants, they're not Jesus is Lord Crusaders. They are Christians or outside their group. Ang tingin ng iba, ang tawag sa kanila ay born again Christians. So, born again Christians, ang dami rin yan, di ba? Kasi nga, hindi sila centralized. So, mas gusto nila na iba-iba. So, yan. So, in a very Catholic country, hindi lang talaga Catholicism yan eh. So, ang daming Christian na mga grupo, so mga Bible-based na tinatawag, Seventh-day Adventist, Mormons, Church of Latter-day Saints, ito at ang Mormons, Jehovah's Witnesses, mga Aglipay, oh, diba? Ang dami niyan. And then of course, each of these denominations would like to claim na they're valid, okay, but they're not cults, okay? So kung nandito ka sa Pilipinas and you have a Christian faith, okay? Kung hindi ka man Katoliko, masasabi natin na privileged ka, okay? Pero kung nasa non-Christian country ka naman at ikaw ay Kristiyano, nasa minority ka, okay? But we are in a Christian country. So, ang tatalakayan natin ay yung Christian privileges na hindi natin, we take these things for granted. Number one is that we can expect to have time off work to celebrate religious holidays. Ibig sabihin, mas mahaba. Buti nga ngayon, nire-respeto na natin ang Ramadan. Okay, it's a holiday, but it's a new thing. Okay, but for the longest time, pag Kristiyano ka, may holiday ka to celebrate your religious beliefs. Okay, holiday, magta-time off ka. Kahit ano pang gawin mo dun sa holiday mo yun, magbang-borakay ka man, at least there is a recognition na, okay, we recognize you. Society recognizes what you believe in. Ano pa ang privilege? You know, music, television programs, radio programs na may kinalaman sa relihiyon mo or paniniwala sa yung morality. Ang mga sinasabi natin, mga moral of the story, the lesson of the day sa mga programa natin sa pop culture ay palaging naka-angkla, naka-direct doon sa religious morality mo. Okay? Halimbawa, monogamy. Okay? Okay. Meron kasi mga paniniwala na okay lang sa kanilang polygamy as long as it's responsible and so on and so forth. Music, you know, praising your God, praising your divine being, you know, privileged, okay? Automatic yan. It's as natural as the air that we breathe, okay? Ano pa? You aren't pressured to celebrate or to, you know, to commemorate certain life's milestones like pagpapakasal doon sa hindi mo gustong reliyon. Kasi if you put it the other way around, kung halimbawa Kristiyano ka at nasa Muslim country ka at nagkagusto ko sa isang Muslim, yung pressure na para ka makapag-asawa, you have to convert nandoon. Pero kung nandito ka sa majority, walang ganun. Kasi it usually it's the other way around. Okay. Yung isa ang magko-convert para sa'yo. Okay. And ano pang mga privilege ito? Yung mga holidays, ang daming resources to support the way that you feel, the way that you are excited about certain occasions like Christmas, Easter, or Holy Week. Diba nandiyan? May Christmas card. Okay? Merong Christmas carols. Okay? At siguro ang pinaka, isa sa mga pinaka mahalagang privileges ay yung you can worship freely. You can say, praise the Lord, you know, in open air, in public. You can, kung Katoliko ka, ikaw ay pwedeng mag-sign of the cross anywhere. Okay? Kasi, alibaba, nasa jeep ka, dadaan ka ng Catholic Church, tapos sabay-sabay kayong magkocross. You know, there is a collective understanding na pare-pareho kayo Katoliko at yun, nagkakaintindihan kayo. Okay? So, ano pa ba yun? Sa aking mga lola, pag humihikab, when they open their mouths, tapos nagyoyon, magkocross pa rin doon sa bibig. Yung mga certain na, you can freely show, you know, whether you are alone or with other people, kung ano ang yung paniniwala, yung spiritual belief, okay? Ano pa, you can practice your religious customs without being questioned, without being mocked, or hindi mo kailangan mag-explain. Ano nga bang ginagawa mo, bakit ka nagdadasal 5 times a day, di ba, para sa mga Muslim? Kasi ganito yun, you don't need to explain it because you are in privileged territory, okay? And then if you are being tried in court, you can assume that the jury of your peers, you know, will share your faith. Most likely, yung judge, pwedeng Christian din yan or Catholic yan, yung ibang abogado, yung mga nakaupo doon sa korte. And so, you know, when weighing their decisions, meron kayo something in common. And it still matters. It still matters. Tao lang, di ba? Tao lang. So, kung parehas kayo ng paniniwala, tao lang tayo na mas titimbangin ang iyong paniniwala, ang iyong pagkatao, ang kalinisan ng iyong budhi dahil ikaw ay merong paniniwalang ganito, nakatulad nila. Okay? Politicians, you know, responsible for your governance are most probably share your faith. So, hindi lang mga judges, hindi lang teachers, hindi lang, but politicians, people who really make, you know, decisions of our futures in plural form. Ano pa, you will not be penalized for not knowing other people's religious customs. You know, I know much about Islam. I don't know much about Hinduism. I don't know much about other religious sensibilities because being in a privileged group in the Philippines, I don't care much because, you know, why bother, you know, I am okay with my faith, I am okay with, okay ako dito, okay, although average lang din ang pag-practice, you know, masasabi ko na privileged. So, you know, why bother read the Quran, why bother, you know, ganun yun eh. Siguro it's a unique instance kung meron akong mamimit na Hindu at, you know, I would really take time to sit with this person. Okay? But that's me, you know, I consider myself above the average curious about, you know, religious beliefs. Pero, you know, what about other people? Yun. So, these are privileges na hindi natin masyadong pinag-iisipan na kung, you know, if it had been the other way around, wala yan eh. It's not automatic. Hindi siya nakasaad sa bato na you are entitled to that since birth. It just so happened na ang ating structure, the arrangement of things and laws and bylaws are in a certain way, you know, supportive of what you believe in. So that's a Christian privilege, okay? Pagkatapos mo ng patalasas, we go to cisgender privilege to male privilege at kung ano-ano bang mga privileges. Upper class privilege or hindi nga upper class, at middle class privilege na lang. Ano nga ba ang middle class privilege na sinasabi? You know, middle class, yung tipong nakakakain ka na 3 beses isang araw. Okay? Privilege yan. Lalong-lalo na pag bagyo. Tramdam mo yan eh, that you are still privileged because although it's bagyo, hindi nababasa ang batok ng iyong ulo. Okay? Yan po mga ka-generation gender. Kayo po, pwede po mag-text sa 0927-220-8332. Meron nag-text ito sa aking private number. Pwede rin po yun. Pwede rin po nyo akong i-message sa aking Facebook account. Okay? Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender! Ako po si Julian Baldo Cobello para sa isang makulimlim, mapayapa, tahimik na Biyernes po sa ating lahat. This is the lull or the gap between two storms. But we are born prepared, so to speak. Diba? Maging proactive po. Ang mahalaga po ay palaging handa. Dahil this is the story of our lives. Ganito na po talaga ang takbo ng ating buhay. Extreme, di ba? Parang grabe, nasusunog ang ating mga balat sa init ng araw tapos biglang huwapak. Ayan, bagyo na po mga kapatid. Ayan, so privileges. Kanina pinag-usapan po natin mga ka-generation gender, mga ka-gen-gen. Kanina yung Christian privilege in a Christian country. How does it feel to be in the majority? Okay, so privileges, entitlements na feeling natin ay ating mga birthright, tulad nga ng kuryente, tubig, di ba? Kaya pag nagwa-brownout, what? Brownout na naman, di ba? Brownout na naman, bakit ganoon? Kakainis naman, di ba? Or mga first world problems, di ba? Oh my God, nawala ng battery sa aking electric toothbrush. How can I brush my teeth now? Di ba? Mga ganoon, naubusan ng battery ang electric toothbrush. Ayaw igalaw ang kamay. Kailangan yung toothbrush yung umiikot-ikot. Ano pa mga mga first world problems. I really can't decide, you know, where will I go this summer vacation, to Paris or to Macau? I really can't, you know, is it Asia or Europe? Mga ganon, diba? So, problema, mga entitlements. But, meron mga feeling natin ng mga birthright, like the light that comes out of our fluorescent lights or bulbs, clean water coming out of the faucet, and so on and so forth, are not really birthrights. These are just privileges. Kasi hindi lang yan para sa atin. Para po yan dapat sa lahat. Okay. So, kung meron man siyang shortage, okay, isipin natin na merong iba na hindi pa nga naka-access sa drinkable clean water in many, many rural areas of the country. So, it's a privilege. So, mas nakakatakot kung hindi natin alam na privilege siya. Kanina, pinag-usapan natin ng Christian privilege. And then now, ano po ang, you know, the middle class or middle class to upper class privileges. Okay? Ako talaga naniniwala ako na pag sinabi nating middle class sa Pilipinas, mayaman na yan eh. Okay? Hindi man yan yung mga jet setting, mga Ayala, Zobel, Seal, Tan na kayamanan. Pero pag middle class ka, kasi nga umuunti-unti na talaga ang middle class. So, right now, what I personally believe in is that when I say middle class, it's really... Hindi nga yan ang typical na UP professor. Pili ko lower class na ang typical UP professor. Middle class yung mga gated, nakatira sa gated subdivision. Hindi naman to necessarily mga White Plains or Forbes Park. Pero tipong, alam mo yun, may bahay. Usually ito yung mga OFW families. Diba? Merong novo richness na sa kanilang pamilya. So, middle class or upper class privileges. Okay? Ano ito? Ngayon, ramdam natin yan. Bumabagyo, bumababa. Sino nga ba ang nasa evacuation center? So, pagdating sa disaster, pagdating sa climate change, mas ramdam ng mahihirap na, ay, nababasa ang aking ulo. Nababasa ang aking paa dahil baha. Okay? Walang pambili ng boots. Okay? So, kung titingnan natin, like, pumunta kayo sa presuhan, mahihirap naman yung nandyan eh. Diba? Wala namang mayaman na nakakulong dyan. O nakakuling man yan, alam na natin na pag nakakulong ka, pwede kang may aircon, may sauna, diba? Meron kang kasino sa loob ng presohan. So, privilege ng middle class pagdating sa panahon ng bagyo, malaki. Ramdam mo yan, nasa kondo ka eh. O, kung kahit hindi man yan kondo, at least nakaangat ang bahay mo. Okay? At pag medyo tumila ang bagyo, meron kang pangpuntang Starbucks. Okay, magkakape ka, 'di ba? And bagyo is just one of those inconveniences, so to speak, na carry mo, kaya mong mag-manage, you can cope with it individually kasi may pera ka. 'Di ba? Siguro upper middle class privilege is that when you go to a party, and there is fancy dinner set there. Merong china, merong silverware. Privilege mo yan na you don't think about how to use these utensils. Hindi ka kakabahan. Carry mo yan eh. Yan, alam mo yan eh. Kahit hindi mo yan man laging ginagamit sa bahay. Medyo alam mo yan. Yung school mo na ituro yan. Yung manners na ganon. Or meron kang kaibigan na ganun sila kumain sa bahay at ilang beses nga na naimbitahan sa bahay nila. So medyo alam mo na yung maliit na kutsara, pang salad yan, pang soup. Diba? Kung wala kang ganung privilege, medyo kakabahan ka. Dahil kinakabahan ka, medyo intimidated ka. So pag nagsasalita ka, medyo nag-stutter ka, medyo kinakabahan, hindi ka masyado makasali sa conversation. So pinagkakamalan kang bobo. Diba? Pinagkakamalan kang walang pinag-aralan dahil kinakabahan ka lang talaga. Pero kung hindi ka naman kinakabahan, makakasali ka naman talaga sa usapan. Pero dahil na kinakabahan ka sa tatlong pares ng kutsilyo, tatlong apat na pares ng kutsara, yon medyo ang iyong energy, di ba? Imbis na i-spend doon sa pakikipagsalamuha sa mga tao sa napunta na doon sa kung paano gamitin ang mga kutsara, tinodor, at medyo ang iyong mga mata ay nasa kaliwa, sa kanan, naghihiwalay dahil gusto mong obserbahan kung paano gamitin ng iba ang mga kutsara, tinidor. privilege yan, okay? Like, oh my God, the mere fact of riding an escalator to a new person, nakakatakot, that is really a matter of life and death, okay? Pero doon sa mga palagi nang nagmumula, lagi nang nag-escalator, you know, you don't think about it. You just step on it and it lifts you up. O, diba? Pero kung hindi ka sanay sa escalator, diba? It could really, you know, shake your senses. At once again, you cannot fully participate in the act of being, in the act of toing and froing. Kasi nga, your energy is on how to ride this thing. Yan. Ano pa yung mga privileges? Come opening, hindi mo masyadong iniisip saan ko ba kukunin ng pangayad. Okay. Kasi kung wala kang privilege, no, pipila na naman ako sa Vinson, student loan na naman to, sino naman ang guarantor ko dito, di ba? Kasi yung guarantor ko nung una, hindi na sa pumayag na mag-guarantee. Kasi hindi ko nga nag-guarantee na nabayaran ko ang aking student loan last semester. So, pila ka na naman, di ba? So, it's not automatic. Whereas, do may pribileheyo na hindi mo na problemahan kung saan manggagaling ang pangbayad ng yung matrikula, eh, you can focus your full energy, your full being into many other things aside from where will I get my tuition fee. Yung energy mo, pwede na, ano bang get up ko ngayon? O, diba? Yung pinoproblema naman yung attire mo, ang attire ko ng from Monday to Friday, ano kaya? Ay, diba? Poproblemahin mo kung anong kulay ng rubber shoes ang yung mabibili. Kasi you have options. Yung glitter-glitter ba yan na rubber shoes? Or floral ba yan na rubber shoes? Adidas ba yan? Nike ba yan? Skechers ba yan? Yun ang mga problema mo. Okay? So, nandun ka na sa focus na ganun. Or anong org ang pwede kong salihan? Type ko ba ngayon mag-sorority, mag-regional org, or mga hobby-hobby org? Diba? Yung ganun ang problema yun. Yung talagang, these are problems to this person, you know? Choosing can be a problem to a privileged person, pero to a not so privileged person, the choosing is somewhere else, you know, because nga there is no option. Okay, there is no option but to pila, there is no option but to make utang, there is no option but to make kapalmox once again to the ninong, to the ninang, to the tito, to the tita. Oh, diba? What else? Your eyesight, your smile, or general health aren't inhibited by your income. Meron kang privilege ng healthy body, okay? Meron kang privilege ng straight set of teeth. Yan. Maputi, patay-pantay, 'di ba? So you have the privilege to really smile completely, 'di ba? That beauty queen smile. Okay? If you become sick, you can seek medical care and not just hope that it goes away. Wala kang ganun. Meron kang pambili eh. Yan, carry mong bumili na kasi meron kang health care, health insurance ang yung mga magulang. So, you know, again, it's an option between St. Luke's or Medical City or Makati Hospital. Oh, yung ganun ang mga option mo. Diba? Hindi na, hay, sana ikukubkub ko na lang to sa ilalim ng aking kumot, magpapapawis, iinom ng maraming sabaw, at sana nga mawala ito. O, diba? Ganun na lang, crossing your fingers, praying to God, and doing the novena. Yon. So, meron kang, that's a privilege. Okay? What else? As a kid, you know, you were able to fully maximize your athletic sensibility kasi in-enroll ka sa maraming mga sports clinic, diba? Nag-speech power ka, diba? So, kung meron kang talent sa agility, sa mabilis tumakbo, yun, nabigyan ka ng arena to fully develop that potential. So, merong potential, merong spark doon, nakita, pong, nag-blossom, diba? What else? Hindi ka madaling mahusgahan na tamad or kulang sa diskarte. Tamad ka kasi eh, kaya wala kang trabaho eh. Kulang ka lang kasi sa diskarte. Tatanga-tanga ka, patong-its ka lang eh. Yun, di ba? Yun, mahirap ka mapagkamalan na ganun. Kasi kahit wala kang ginagawa sa buhay, kahit pabalik-balik ka lang dyan sa call whip, marang mukha kang palaging busy. Di ba? Kasi you can move around. You have the resources to move around. May pamasahe ka eh. May panggasolina ka. Or meron kang kotse. Meron kang driver. So pwede kang pumunta dito, pumunta doon. Hindi ka nakikita dito. Kung hindi ka nakikita dito, merong assumption na you are somewhere else doing some busy things. Siguro busy siya. Kaya hindi siya naka-attend sa meeting. Kasi busy siya eh. Kasi may ginagawa siya. Pero kung wala kang pera, you stay put in one place, people see you doing nothing. Di pa, wala kang pang-apply kasi hindi ka nakapag-aral. Yon ang mga middle class or upper class privileges that we take for granted. You know, these are not automatic. It's just, you are just in a privileged position. And what we hope for ang ating pakikibaka ay hindi na ito magiging privilege in the future because this should be shared with everyone. Okay? So, after our patalastas, tatalakayin po natin ang pinakalast na privilege, the cisgender privilege. At ano nga ba ang cisgender? I-review po natin mamaya pagkatapos po ng mabilis na patalastas. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ano man po ang peg natin sa buhay, welcome po tayo lahat dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Balacobello. Ngayon po, now we are down to our last 10 minutes. Tatalakayin po natin ang isa pang klaseng pribilehiyo, ang cisgender privilege. Cisgender, ibig sabihin, ang iyong biological sex at ang iyong expression at ang inyong sexual orientation at gender identity ay magkaka-align, magkakaparehas, nagkakatugma-tugma ayon sa standard ng ano nga ba ang dapat magkatugma-tugma. Okay, so babae, babae kumilos, babae magbihis, feminine, ang gender identity ay woman, tapos heterosexual, ang sexual orientation, okay, cisgender yan, di ba? So, majority ng tao ay cisgender. At ano nga ba ang privilege ng mga cisgenders? At dahil nga privilege, again, we think that it's our birthright, it's just our privilege. At hindi masyadong, sometimes we are not grateful about these things na nararamdaman lang natin na parang, uy, privilege ko yan. Uy, entitled ako dyan pag hindi ito nabibigay sa atin. Okay, medyo tumataas ang ating boses, medyo tumataas ang kila. Ano ba naman yung waiter na yan? Diba? Dapat ganun siya, dapat ganito siya, dapat mabilis ang servisyo. Diba? Nararamdaman natin na merong kinuha sa atin pag it's not right there in our face. So, ano mga cisgender privileges na wala ang, siguro number one, ang mga hindi mga cisgenders. Siguro the extreme is mga transgenders. Or ang mga gays na halimbawa if you are a gay woman at ikaw ay medyo boyish kumilos, okay, so obvious na ay ano yan, lesbian na yan or gay yan kasi malamya, malambot, okay, na wala silang ganitong privilege. Ang number one palagi dyan ay ito ay meron na nga tayong isang episode about this, ay yung paggamit ng mga public restrooms. Meron na tayong naimbitahan na kagawad, konsihala ng Quezon City na siya ay gumawa ng ordinansa ng paggagawa ng mga unisex na restrooms para doon sa mga tao na natatakot na saan nga ba siya papasok, sa babaeng restroom or sa lalaki. Kasi maraming mga transgender na papasok ka sa lalaki, bakit ka nandito? Baka silipan mo kami. Pagdating mo naman sa babae, bakit ka nandito? Lalaki ka pa rin, okay? Kahit ang bihis mo ay babae. So, just to add another option, lalagyan ng mga unisex restrooms. At nasimula na nga ito ng UP dito sa Center for Women's Studies sa likod po ng Kolehiyo ng Mass Communication. So, diba, for cisgenders, going to the restroom is not really an epic battle of meron ba sa akin magagalit, meron bang nakatingin, patay, diba? Is it one of those lucky days or is it one of those nightmare days? Meron ganon. At hindi lamang yan sa restroom, kundi ang paggamit ng mga public transportation, lalo-lalo na sa dito sa Metro Manila, ang MRT. Diba? Saan ka nga ba kasi nga nakaseparate yung mga panglalaki, mga pangbabae, mga women with children or senior citizens? Saan ka nga ba? Okay? Especially kung ang yung hindi ka nga cisgender. Pwede kang, depende sa guard, depende sa mood din ng guard, depende rin sa patakaran. Kasi minsan ang patakaran, madaling, ano yan, it's flexible kasi it's implemented subjectively. Okay? So, palaging merong takot ng public embarrassment. At this is just one of the least of their worries, actually, to be embarrassed. Kasi minsan talaga, public assault. Pwede kang saktan in public, pwede kang kwelyuhan, pwede kang i-drag in front of the public. Okay, so hindi lang siya actually embarrassment, kundi violence, public violence. So, i-extend na natin yan, paggamit ng restroom, paggamit ng public transportation, going to... you know, if halimbawa sa mga gym, you know, yung mga locker, going to the mall, buying clothes, okay? Pwede kang pagbawalan, okay? Merong mga, here in Metro Manila, marami ng instances na pinagbabawalan ang hindi mga cisgender na pumunta doon sa hindi assigned na section ng damit. Halimbawa, lady section, ay hindi ka pwede dito dahil lalaki ka, kahit transgender, okay? Pwede kang ganun, pwede kang hindi papasukin. Yung pinag-usapan natin last week about sa club ng Valkyrie, one of these exclusive clubs, no? Meron silang no to cross-dressing rule. Yun. So, meron ganun, mga ganung mga takot na nararamdaman ang hindi mga cisgenders. But to cisgenders, these are automatic, we deserve this, we're entitled to this, and sometimes, you know, oftentimes, we are not grateful. Okay? What else? If you end up in the emergency room, hindi mo kailangan mag-alala na your gender will receive appropriate treatment because you will receive, you know, most of the time, appropriate treatment. Okay? Kasi nga, minsan, pag, alimbawa, ikaw ay... meron akong kaibigan sa isang hospital na nurse siya at merong pinasok na emergency case na butch, lesbiana na trans man. Okay, trans man. So, tawag doon, mukhang lalaki. At so, he was roughly treated kasi nga lalaki. Okay, so hinawak-hawakan ng kanyang boobs, hinawak-hawakan ng kanyang private area. At lalaki ka naman, sa tingin mo lalaki ka na. Yung ganung mga fears na... And sometimes you cannot demand otherwise kasi meron pa rin paniniwala na, you know, you asked for it. You asked for it kasi ginulo mo kami, kinonfuse mo kami sa inyong gender identification. Okay? What else? You are not required to go to undergo an extensive psychological evaluation. Okay? In order to receive medical care or in order to get a job. Okay? Meron ganun eh. So, minsan pag hindi ka cisgender, medyo kung kahit nga cross-dresser ka lang, even if you are just what we used to call transvestite. Okay? Kailangan meron kang extra psychological evaluation. Okay? Kailangan marami ka pang test, marami ka pang mga katanungan na kailangan sagutin. And then when it comes to love and public show of affection, if you're a cisgender, you're privileged to show it. You can show it. You can be affectionate with your loved one in public. You can hold hands. You can kiss. You can make akbay. Because it's okay. You can give flowers in public. Okay maglandi. Diba? Kasi you are supported. You can announce, hey, I'm getting married or I'm engaged or I proposed to my girl and she said yes. You know, everyone will be happy about you. They will not be embarrassed to support you. There you go. So talagang ang haba, ang laki ng sakop ng mga privileges. And again, our pakikibaka for this Friday is that when it's a privilege, okay, kung nasa majority ka, dapat makibaka na palawakin ang inclusion, okay, ng privilege nito. Na hindi lamang siya ibigay sa majority dahil merong maraming hindi kasali dito. Okay? And then, since it's a privilege, huwag tayong mayabang. Okay? Huwag tayong, of course, we know what we deserve to have. Okay? We should be treated well. We should be treated with respect. Okay? Pero hindi tayo gloating. Hindi tayo boastful. Okay? And when you demand a service, a privilege for yourself, dapat i-advocate mo rin, i-demand mo rin that the same privilege be given to others. To the less privileged, to the minority, to the marginalized. Yun po ang aking pakikibaka ngayong hapon, mga ka-generation gender. Okay po? Yan, maulan-ulan po ang sarap mag pumasok sa ilalim ng ating makakapal na mga kumot. Okay, so muli po, ako yung magpapaalam, iiwanan ko po sa inyo mamaya ang kanta ng Eraserheads sa tuwing umuulan. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-generation gender. Maririnig niyo po ako sa Martes sa Trending na sa 9:15 ng umaga together with my colleagues in Comres. So yun po, maraming salamat po sa ating lahat, mga ka-generation gender. Ito po ang Generation Gender para sa DZUP 1602. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Sabay ng ulan, umubuhos ang iyong ganda. Kasabay rin ang hangin kumakanta. Malibang huwag ka na, sa piling ko'y lumisan pa. Hanggang ang hangin tulay tumila na. Ang pag-abos mo, di mapipigil ang puso kong
Spill!
Ipasa! Ipasa! Now!
Na! We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, Tay! Color key and nay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti